det et fælt spørsmål, fordi det helt krise. Ja, det veldig vondt. Jeg hadde jo da, I min naivitet, trodde at folk skulle like det. Dette her jo et sånt passionbygg, som veldig meg.
Skjønner du noe av kritikken som kom mot, håper du, estetikken?
Nei. Akkurat nå så jeg mentor for en del startuper.
Bak fasaden med DJ og Rønne.
En podcast fra Estate Media.
Velkommen til podcasten Bak fasaden med DJ og Rønne. Jeg heter Dag Jørgen Saltnes, og jeg ikke med meg min makker Silje Rønne denne gangen, da hun ute I permisjon. Men vi har med oss en gjest som har fått mange presseoppslag og fått en del tyn for et boligprosjekt som han selv har flyttet inn I sammen med familien sin. Nikolaus Farmakis, han står bak bygget som fikk tilnavnet Darth Vader-bygget på sosiale medier. Han har også drevet med boligutleie I mange år og har bakgrunn som først journalist og har også vært kommunikasjonssjef I utleiemegleren før han startet for seg selv. Og da startet han med boligutleie.
Ja, det riktig det. Takk for introduksjonen.
Ja, og velkommen skal du være.
Hjertelig.
Jeg må bare starte da for å spørre, hvordan det å bli kjent som selveste skaperen av Darth Vader-bygget?
Nei, det jo egentlig to svar. Det ene at det jo litt gøy at man har greid å bygge et bygg som folk har sett og kommentert og lagt merke til I byen. Ja. Og så det jo liksom den baksiden som vi sikkert skal innom I løpet av samtalen, at Darth Vader-bygget og det navnet jo satt der fordi det blir sett på som noe negativt av de som har satt navnet.
Mm. Men hva det som gjorde at du, for du satset ganske mye penger på dette her?
Alt jeg hadde og mer til,
ja.
Fordi jeg hadde lyst til å bygge et kompromissløst bærekraftig bygg I tre med moderne arkitektur.
Mm. Så det var liksom, du gikk all in?
Ja, og jeg har bygd det jeg drømte om og det jeg ønsket.
Ja.
Det har jeg.
Og bor der selv, det var planen hele veien?
Ja, det var det altså. Så de nye beboerne har fått med seg vaktmester på kjøpet.
Ja, ikke sant? Men til de som ikke har fått det med seg, så jo dette da snakk om et hus I Geitmyrsveien.
Ja, riktig.
På Sankthanshaugen, som kan man si, godt synlig I gatebildet, med en sort farge, trematerialer, massiv tre. Og du vil kanskje selv kalle det et veldig robust bygg.
Det skal stå I noen hundre år, så det bør være robust, ja.
Og kritikerne vil si voldsomt og lite stedstilpasset. Det vel det som mye av kritikken gikk på.
Ja, kritikken går jo på form og utseende, og så går det på farge, og så går det på at de mener at det ikke stedstilpasset.
Ja. Hva din oppfatning av det?
Nei, jeg har jo en sånn regle da, vet du, ikke sant? For det første så, når jeg vokste opp, så malte moren og faren min trehuset vi bodde I mørkebrunt.
Ja.
Og det jo egentlig ganske vanlig. Så fargen at et trehus mørkt, det ikke så, bør ikke være så veldig provoserende. Barken på trærne jo mørkebrunt.
Ja.
Så bare der synes jeg at fargen synes jeg helt fantastisk, og den riktig. Og hvis du liksom tar blikket litt høyere opp, så ser du at på Geitmyrsveien på toppen av haugen, så det en stor, fin gård. Den har liggende panel I mørkebrun. Og borte I nabolaget så det masse mørkebrune trebygg, og det var det også I den gata hvor huset bygget før I tiden. Sånn at det en litt sånn her estetstilpassing med litt historikk, hvor det kreves litt. Så
tror jeg naboene som ikke estetstilpasset da, eller?
Nei, det vel mye mer det at nabohuset vegg I vegg, det et hvitt murhus, og så det jo det som alle arkitektene gjerne kaller hus av sin tid, som sånn 90-tals, 2000-tals ingeniørtegnet bygg, og så det litt sånn humre og kanari I det bygget, men de har vel sikkert lagt mest vekt på det fineste hvite murhuset, som de kanskje ønsker seg en kopi av da.
Mm. Vi, altså min kollega Silje, jeg tror hun hadde et videointervju med deg allerede I 2020. Og da sa du at du hadde brukt 6 år på det prosjektet. Kan du fortelle litt om altså fra den første ideen, altså hva det som gjorde at du ville gå I gang med et sånt projekt?
Ja, det et veldig stort spørsmål, nesten litt sånn vanskelig, fordi at nå står jeg her I år 10.
Ja.
Fra ideen liksom ble unnfanget, og vi har vært igjennom en krise I bransjen, ikke sant? Mm. Som også jeg har opplevd. Så det begynte med at jeg fikk barn, og familien vokste, og vi trengte større plass, og kanskje skulle vi bygge ut det huset vi bodde I, bygge på en liten fløy, eller løfte tak, eller et eller annet.
Men da, ja, var det på samme adressen?
Ja, på samme adressen. Det jo egentlig et innfyll hageprosjekt.
Ja.
Og så sa arkitekten at nei, det vil være dårlig bruk av plassen, vi må heller tenke om det mulighet for å gjøre et nybygg. Og så gjorde vi et mulighetsstudie, som da vi fikk positiv respons på at det var mulig.
Mm.
Og så gikk jo jeg, det kanskje litt dumt å si, men gikk I den fella at jeg ga arkitekten ganske frie tøyler på å lage noe som var moderne, annerledes, ikke kompromissløst, for det mye kompromisser I det naturlig nok, men et annerledes bygg da,
ja.
Som endte opp I det som vi var noen har kalt for Darth Vader-huset.
Men skyver du arkitekten litt foran deg nå? Fordi Nei. Du jo veldig entusiastisk til bygget.
Ja, jeg elsker bygget, jeg veldig glad I det, og det liksom en historie og en detalj rundt hver detalj som liksom de som der, det var 2,500 på visning faktisk, synes veldig morsomt.
2,500?
Yes, det blant de boligprosjektene som ikke museer eller sånt, som har hatt best besøk, fordi at de har vært så aktive I sosiale medier og hatt mye fagfolk og åpen dag og sånt.
Mm.
Så at liksom, det å liksom gå på befaring med meg, det for noen en slags show da, ja. Hvor du både lærer og får inspirasjon og ser en litt sånn nerdy, energisk fyr som glad I bygget sitt.
Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
Men hva sa naboene når du drev og planla dette?
Ja, det ene
var... De ante vel hva som kom?
Ja, noen sa noe, mens andre brukte både utestemme og advokatoppskrift for å rope.
Ja. Hva ropte de?
Nei, de sa at det var det styggeste de hadde sett, at det feil, at det gir økt trafikkbelastning, at det korrupsjon, og at jeg har juksa, og at de vil kjempe mot det. Og så legger vi til trusler om søksmål, så har du liksom hele balletten. Men det er egentlig noen få. Fordi veldig mange synes at det var spennende, og de aller nærmeste naboene, de har støttet det. Og så det har vært mye sånn veldig gøy og spennende folk som har fulgt med bygget også.
Mm. Har du sagt noe etter at det stått ferdig?
De som har klaget og liksom vært de fremste I protestene, da, de har ikke sagt noe.
Nei.
Mens det veldig mange naboer som har vært innom bygget og tatt på det og lukta på det og synes at det kult. Ja, mm. Så det synes jeg gøy.
Ja. Men hvordan det når det står ferdig og du plutselig leser at noen kaller det Darth Vader-bygget? Og da det I ganske negativ ordlag.
Det et fælt spørsmål. Det et fælt spørsmål, fordi det helt krise.
Ja.
Ja, det veldig vondt.
Ja, fordi alle som jobber vet jo når du får kritikk for jobben din.
Ja.
Ja, altså, det jo ikke noe... Noen går jo I kjelleren av
jo, ikke sant?
Ganske enkle ting.
Ja, men I dette, skal vi sikkert snakke mer om, så gikk jeg I kjelleren. Fordi jeg hadde jo da, I min naivitet... Trodde at folk skulle like det. Og jeg kan godt skjønne at de som ønsker tradisjonell arkitektur ikke liksom liker det, men at det skulle liksom fra noen være så ramaskrik, og at det liksom skulle bygges opp en sånn her sosial media-flom på noen kontor som var så negativ, det overrasket meg. Og så gjorde jeg det som ungene mine sa at jeg ikke skulle gjøre, nemlig at jeg leste alt.
Ja.
Så jeg har jo da lest flere 1000 kommentarer på hvor stygt dette bygget her.
Hvordan påvirker det deg?
Ja, vet du hva?
Ja, det stygt å le nå, men...
Du, jeg ble dårlig. Ja. Jeg synes det var veldig, veldig vondt. Og drit vanskelig. Og hvis du da legger på at det kommer en tid hvor markedet helt kollapser,
ja.
Og at det ikke blir solgt. Og så driver du og borrer deg ned i dette ekkokammeret, hvor folk sier at det burde brennes, og at det det styggeste de har sett, og at det må være korrupsjon for at det i det hele tatt skulle kunne bygges. Da, når jeg tenker på det nå, så hadde jeg det kjipt. Mm. Jeg hadde det.
Og hvordan det du, håper jeg, graver deg ut av den?
Nei, du må jo leve da. Ja. Sånn at jeg har jo gravd meg fint ut, og så har jeg jo solgt det, så nå det liksom gøy.
Ja, for du har fått solgt begge, eller hvor mange leiligheter var
solgt,
det?
Det var tre leiligheter totalt, og så har jeg solgt to, og så har jeg jo et ønske om også, jeg skal jo da kjøpe den siste selv.
Mm. Ja.
Så det har jeg gjort. Men liksom veien opp har jo, jeg må jo liksom ta meg selv i nakken da, og gjøre som ungene mine sier at du må ikke lese alt den dritten som skrives på arkitekturopprøret for eksempel da.
Nei. Men når du møter folk som har, eller har du møtt noen av de som har vært mest kritiske på nett i, holdt på å si, levende livet?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har hatt døra åpen mange, mange ganger. Hatt store invitasjoner og sånn husfester og nabolagsfester.
Ja.
Ingen har kommet.
Ingen har kommet. Ja, for mitt inntrykk jo at det litt annerledes når du treffer noen og prater med noen.
Ja, men det gjelder vel, holdt på å si, i de fleste forhold i livet, ikke sant? Og det å kunne snakke sammen er jo alltid konfliktdempende og noe fint.
Mm.
Men det som kjennetegner er nesten ut på et helt annet fag, men når du sitter i en annen by og ser på et negativt, dårlig bilde på Facebook på et hus som andre sier er stygt,
ja.
Da er det jo veldig lett at du tar på caps lock på tastaturet og skriver at dette her det styggeste jeg har sett også.
Ja. Men hadde det vært lettere hvis du hadde satt opp et bygg i Porsgrunn av det her, bare for å tjene penger og bodde her i Oslo? Hadde du drit i kritikken mer da?
Ja, kanskje liksom, i forhold til liksom, estetikken og sånt, men økonomien ville jo fortsatt vært det samme, fordi at jeg har jo brukt mine private penger.
Ja.
Ikke sant? Så den ville du ikke kommet unna hvis huset hadde stått i Porsgrunn.
Ja. Men jeg sitter med en følelse at du, i og med at du trodde at dette her skulle bli litt jubel ut av, da du begynte med det.
Ja.
Så det må jo være, altså, en ting er jo, du har jo mange profesjonelle boligutviklere som setter opp noen fuglekasser, og så går de også videre til neste.
Mm.
Og det er jo ikke sånn at de sover dårlig om natta når de leser i Nordstrands avis eller et eller annet.
Nei, sant, for dette her er jo et sånt passionbygg,
ja.
Som er veldig meg, og hva jeg står for, og at jeg skal være god på detaljene, og at ting skal være skikkelig. Ikke sant? Det er jo materialer som er ekstreme kvaliteter, og håndverk som er veldig inspirerende.
Mm.
Så det ligger mye følelser og tanker bak dette her.
Ja. Fikk det noen konsekvenser? For jeg tror, var det sånn at de som leverte trematerialene gikk konkurs. Altså det var jo en stor virksomhet, så det, du var jo en veldig liten kunde av dem.
Ja,
men fikk det noen konsekvenser for deg?
Du, helt presist var det det som heter Straje Trebygg.
Ja.
De gikk i konkurs. Nå var jeg en bitteliten leveranse hos dem da.
Ja, for de har sånn 150 millioner.
Ja, de tror jeg faktisk over 200.
Ja.
Min er jo et lite ettals millionbeløp, så det er ikke noe stort. Men det som skjedde var jo at E24 da skrev at utbygger er konkurs, og så klina de det opp på forsiden, og så kom den ut på VG, og så kom den ut på Aftenposten.
Ja, for det var noen som sa til meg, ja, men fordi da jeg pratet om at jeg skulle prøve å få til en podcast med deg, så, ja, men han gikk jo konk.
Det er ikke sant.
Og det var det en som sa, så, nei, han har ikke gått konk.
Nei, jeg har ikke gått konkurs, men jeg fikk jo da meldinger og telefoner fra folk som var så trist. Det var veldig dumt ikke at du gikk konkurs. Men det var ikke jeg som hadde gått konkurs.
Nei, for det var leverandøren.
Ja, og det var jo da 22. og 23. desember, rett før jula. Og da var det en krise hjemme hos meg. Fordi det som skjedde hos meg nå, var jo at jeg var jo livredd for at en som skal kjøpe bolig hos meg, ikke har lyst til å kjøpe fordi jeg er konkurs.
Ja.
Ikke sant? Og da gikk det, og da måtte jeg ta en telefon til nettsjefene, spesielt på VG, og de skjønte meg med en gang. Og tok og fjernet saken, men ikke E24.
Men de justerte kanskje litt på overskriften? Eller?
Ja, det de gjorde var jo så å lage en helt sånn harang med hvor de skulle presisere og presisere da, at det ikke gjaldt meg, men de hadde jo tatt bilder av huset mitt som er nærmest en bilde av meg. Så det var tøffe tider, og det er et godt spørsmål, dessverre.
Ja.
Når yrkesstolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor vi så opptatt av verdigrunnlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
Skjønner du noe av kritikken som kom mot, holdt på å si, estetikken?
Nei.
Ikke det helt tatt?
Nei. Jeg kan godt liksom skjønne at folk synes det rart eller annerledes eller noe sånt.
Ja.
Men det må man gjerne si. Og det kan, om det liksom i form av kritikk, det helt greit. Men ikke den drittslengingen, den skjønner jeg ikke.
Nei. Men hva tenker du om arkitekturopprøret sånn generelt?
Du, generelt så jeg veldig glad i arkitekturopprøret. Jeg har fulgt det i mange år og synes at de har hatt masse bra på hjertet og liksom fått utviklere store og små til å liksom tenke at vi må bygge pent, bygge med god kvalitet, stedstilpasset, gode uterom, alle de tingene der.
Mm.
Og så visste ikke jeg helt, og jeg var jo liksom enig i ting de kritiserte når jeg liksom fulgte de på nettet da.
Ja.
Og så laget jeg en litt mer sofistikert og moderne hus, som da ble kåret til Norges nest styggeste bygg. Jeg vant ikke den prisen. Og så så jeg liksom argumentene som liksom ikke stemte med fakta, og at de er ekstremt gode på sosiale medier, da, så det jeg har sagt.
Mm.
Og at det liksom ble en sånn bølge av skit. Og de som på en måte kanskje turte eller gadd å forsvare bygget, de ble helt sånn kjørt over. Da var det på en måte tenkt at det her ikke, dette ikke bærekraftig, og det her ikke noe sunt, og det her kommer ikke til å gi noe god debatt av.
Mm.
Så jeg gikk da ikke inn i noen sånn her ping-pong-diskusjon med dem.
Nei. Men hvordan ble økonomien i prosjektet til slutt?
Du, jeg har, det går i litt rand minus.
Ja.
Det gjør det. Det liksom to ting. Det ene at byggekostnaden ble for dyr,
mm.
med de forsinkelsene og økte materialpriser som skjedde, og at jeg ikke fikk til de salgsprisene jeg drømte om, og så har det blitt forsinket, så finansieringskostnaden har stått der.
Ja, og den litt høyere nå enn da dere begynte.
Startet jo, har jo opplevd fra jeg på en måte satte spaden i jorden og begynte å tenke på dette, og regnearkene skinte, så har jeg hatt 14 renteøkninger.
Ja. La oss gå litt tilbake i tid,
mm-hmm.
fordi du har bakgrunn som journalist. Jeg mener å huske, var du i markedet?
Jeg var i markedet, det var en veldig morsom tid, vi var tidlig ute.
Tidlig ute startet vel med, det var Inge Berge og Are Sjettan som startet opp,
ja.
Og har brøyt ut fra Hegnar-systemet, og mm. dere kriget litt med dem, og kriget litt med DN. Og du har vel vært et par andre aviser også?
Ja da, det har jeg. Jeg har vært innom VG, jeg har vært innom Dagens Næringsliv, og ja.
Mm. Men så ble du kommunikasjonssjef i utleiemegleren. Og mens du var der, så bygde du deg opp en ganske bra portefølje med utleieleiligheter.
Ja.
Fulgte du egentlig rådene som du sto frem i avisen og ga når det gjelder utleie?
Det som gjorde at jeg liksom fikk så stor, hva skal jeg si, mange saker på trykk da,
ja.
Var at alt jeg sier og alt jeg gjør, er ting som jeg selv har gjort sammen med kona.
Ja.
Så jeg har alltid tatt min egen medisin, på godt og vondt da.
Ja. Ja, det har kanskje vært litt vondt nå i det siste,
ja,
men,
det har vært vondt.
Men da du var i utleiemegleren, da var det ganske godt.
Ja, det var det.
Hvor mye eiendom var det du holdt på å si... Solgte du alt før du investerte i det siste prosjektet?
Ja, det skal jo nok sies at man tror kanskje at jeg har liksom vært rikere enn det jeg har vært, for det har ikke vært så mye, men i forhold til en privat økonomi og en vanlig lønn, så har det vært veldig bra.
Ja.
Men før vi bygde dette trehuset vi akkurat snakket om, så måtte vi selge veldig mye for å få nok egenkapital.
Ja.
Og så har jeg samtidig liksom trappet litt ned at jeg har jobbet lite. Vi tok jo blant annet nesten et år fri, hvor vi flyttet til Spania, og vi tok ungene på norske skolen i Malaga.
Mm.
Litt sånne liksom passion-prosjekter det også da.
Ja.
Så det er liksom, det har ikke vært noe sånn kjempeportefølje, men vi har vært liksom flinke, og så er jeg ikke opptatt av liksom ytre ting, så jeg har ikke noe dyr bil eller noe dyr vaner eller noe sånt, så lever den liksom neppa. Så jeg opplever jo ikke det som heter sånn her... Sånn her inflasjonsgreier i takt med at du øker lønnen din.
Nei.
Så det opplever ikke jeg.
Nej, det är kanske en fördel.
Ja, ikke sant, speciellt nå.
Men jag menar huska en forside I finansvisen, den slog fast att du hade egendom för 100 mil.
Ja då, ja, när jag står här idag så har jag liksom brukt lite tid på att tänka på varför vad som skedde då. Och det var ju liksom en tid hvor jag är lite I någon startupper som på något skinte och byggkostnaden hade inte blivit justerat uppover, finanskostnaden hade inte justerat uppover och så salgsprisen liksom låg an til å bli väldigt höga.
Mm.
Så att det var ju mycket mer ett sånt bilde som var I slutet av regnarket
ja.
Än något som var reellt.
Det är många som har blivit regnarksrik.
ja, ja, så jag var ju då rik på regnarket.
Ja. Ja. Men vad tänker du om utleiemarkedet nå?
Du, det egentlig to ting. Det hvis vi tar liksom pengene I det, så kommer det til å bli fryktelig dyrt å leie I Oslo,
mm.
og I de store byene, spesielt med god beliggenhet.
Ja.
Mye mer enn det vi noen gang kommer til å drømme om.
Men de som leier ut kommer ikke til å tjene noen penger heller?
Nei, det jo en litt større diskusjon, fordi både I dine medier og I andre medier, så det jo egentlig lett å skjønne at du ikke tjener penger på utleie.
Ja, I hvert fall hvis du har lånefinansiering deler av det, så jo, da du negativ avkastning.
Ja, det har du. Men så det litt sånn da, at spesielt de profesjonelle, de jo mye mer avhengig av høy direkte avkastning, for det liksom det de lever av, og kanskje de har den organisasjonen de skal lønne og sånt.
Mm.
Men så tror jeg fortsatt at en privat investor, for det første så kan ikke han regne så godt, han har ikke de teknikkene, og så vil han liksom se litt mer, det litt sånn uakademisk, men han vil liksom tenke mye mer på prisstigningen som kommer, kanskje skal barna bruke boligen litt senere, at det liksom kjekt. Sånn at det nok en del som på en måte prøver å stå han av og se hva som skjer og ikke selger, og så har det et litt sånn pragmatisk forhold til det.
Dette lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon I samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
Men styrer politi... Altså, dette jo... Altså, jeg mener jo at noe av dette her politikerskapt. Altså, man bestemte seg for noen år siden at de skulle gjøre det mindre attraktivt å drive med utleie. Det vil si, da vil du egentlig ha færre utleieboliger I markedet. Og så... det det vi nå ser I stater Og så snakkes det om nye reguleringer. Altså veldig, veldig ledende spørsmål her, men styrer politikerne mot en katastrofe I utleiemarkedet?
Ja, de gjør jo egentlig det, ikke sant? Og så det liksom lett å si at det en ønsket politikk, og vi kan takke oss selv og sånt.
Ja.
Men husk på at heller ikke politikerne visste jo at det skulle bli en krig som gjorde at vi har fått så, eksempelvis så mange ukrainere som fyller opp utleieboligene, eller at det skulle bli vanskelig å kjøpe sin første bolig. Mm. Men det jo liksom summen av alle de grepene de har tatt. Men hvis vi liksom tar på sånn statsvitenskapelige briller da, så det sånn at et politisk parti så må jo ha noen fiender. Ikke sant? Man må jo samle litt stemmer. Og hvem jo liksom den mest upopulære gruppen som man kan trygt henge ut da?
Det noe med haj å gjøre. Det
et eller annet med den bolighajen, ikke sant? Ja. Og han har jo nå virkelig fått smake pisken, at han en kjip fyr. Men vi må nå huske at det jo 1 million leietagere I Norge som økende. Det betyr at vi begynner å nærme oss en vanlig... Mange land har det sånn. Så vi må jo få øynene opp for at alle skal ikke eie. Og det først når vi liksom begynner å erkjenne det, at vi kommer til å få endringer. Men jeg tror ikke det kommer til å skje med det første.
Nei. Kunne du tenkt deg å bygge opp en utleieportefølje igjen?
Ikke akkurat nå, for nå jeg jo litt skadeskutt, og så tror jeg ikke det så lett å tjene penger på det. Nei. Men hvis jeg liksom har litt andre argumenter, la oss si at barna mine skal bo der, eller jeg kan på en måte drive eiendomsutvikling på porteføljen, seksjonering, påbygg, tilbygg, hva det skal være, så jo det så utleie et veldig fint virkemiddel å ha med seg og kunne.
Du nevnte noe om at du var involvert I litt startups, mm-hmm. og du kunne egentlig ikke komme tidlig I dag, som jeg hadde egentlig planlagt ja. Å legge inn tidlig I dag, fordi du har vært I noen møter, og da jeg møtte deg, så sier du at du har vært I noen møter I forbindelse med startups. Mm-hmm. Kan du fortelle litt om hva det du driver med nå?
Ja, dette her jo småpenger, ikke noe stort, men jeg jo en gammel mann, og har mye på hjertet, og så jeg nysgjerrig, og så har jeg mye energi. Sånn at akkurat nå så jeg mentor for en del startuper, hvor jeg liksom hjelper dem hva som skal til for å hente penger, hvordan de skal bygge markedsføring, salg, de tingene, gjennom The Factory. Det veldig, veldig morsomt.
Driver de med, håper vi, PropTech?
Ja, og så jeg så hjelper noen PropTech-selskaper. Og så har jeg jo liksom, I og med at jeg har vært litt forsiktig med penger, så har jeg også investert litt grann I noen PropTech-selskaper, hvor jeg prøver å gjøre et stykke arbeid. Så, men det har jo gått veldig dårlig nå da.
Ja. Men klarer de å skalere? Altså, jeg ser på en utfordring med norsk PropTech, at hjemmemarkedet alt for lite, så du gjerne finner en nisje, og så skal du ha en eller annen fiks løsning som skal gi deg noen små prosenter av den lille nisjen, som igjen gjør det vanskelig å egentlig finansiere ganske stor utvikling da, hvis du sammenligner med I Storbritannia eller Tyskland med store hjemmemarkeder.
Ja. Jeg hadde ikke investert I selskaper som bare skal satse på Norge.
Nei.
Det ble for smått. Så det må jo være skalerbart, og da det viktig at det liksom, ideen og forretningsmodellen og programmeringen ikke knyttet og har kodet opp til norske forhold.
Mm.
Veldig, veldig viktig.
Har du noen navn på noen av disse selskapene?
Ikke sånn egentlig som jeg har lyst til å si så mye om.
Det litt tidlig, kanskje?
Ja, det litt tidlig, og så det jo høy risiko, for det tidlig fase, det det jeg synes morsomt.
Ja.
Ja.
Men du, jeg ser også på nettsiden din at du eiendomscoach.
Ja.
Det I forbindelse med denne type selskaper, eller du det for andre?
Eiendomscoachen, det liksom, det gjorde jeg ved siden av at jeg, det morsomste jeg har gjort da, jo å være ufaglært hjelpemann på eget byggeprosjekt. Det en drøm jeg har hatt.
Det høres ut som en mareritt for de som bygger da?
Nei, fordi at jeg har jo respekt for andre fagfolk, vet du.
Ja.
Så jeg kosta, kokte kaffe, rydda, bar materialer, litt sånne ting. Men så har man jo litt sånn blikk da, ikke sant? Pass på at folk ikke sitter på Facebook på byggeplassen og disse tingene. Men ved siden av det, så det sånn at så mange kommer bort til meg, ja, hvordan du liksom skal leie ut og de tingene? Og da lager jeg en digital coaching-tjeneste, som jeg har hatt mange hundre gjennom. Så det har vært gøy. Så da har jeg liksom hatt litt håndpenger gjennom det systemet da.
Mm. Så det fortsatt mange som, unge som drømmer om å drive med utleie?
Ja, det mange unge som drømmer om det, og prater om det, og bruker liksom titals tusen på å gå på kurs, men de får ikke lov til å komme til meg da, fordi at, hvis det ikke reelle muligheter, og de har et godt case, så får de ikke lov. Men hvis du liksom ser internasjonalt, så det liksom så mange som liksom skal bli rik fort, og at du skal gå på digital kurs, og det jo søppel.
Ja, fordi du blir ikke rik fort her.
Nei, lang, lang tid.
Mm. Yes, jeg tror egentlig, har du noen nye prosjekter, bortsett fra, og en ting til som jeg egentlig kom til å tenke på, du har vært litt sånn fri mann, egentlig. Så vet jeg at du var innom MAD-arkitekter,
ja.
Du jobbet der litt med kommunikasjon for dem en periode.
Ja.
Kunne du tenke deg å holde på å si, hoppe inn I bransjen og sitte og holde på å si, jobbe for andre?
Ja, det kunne jeg. Precis som en jobbsøknad. Nei, fordi at nå har jeg liksom vært litt sånn ensom på mitt eget spor, og så har jeg så mye på hjertet. Så jeg har egentlig lyst til å jobbe I et større system med flere folk, være en god kollega, være leder for noen, coache noen, ha en streng sjef, og liksom bruke alt jeg kan om eiendom, finans, kommunikasjon, liksom hele spektret da.
Mm.
Så nå skal jeg liksom kanskje ta noen år med det. Det jeg har lyst til å være flink og få litt ro.
Ja, for du har jobbet med kona di,
ja.
Og så tipper jeg at man har jo sikkert litt diskusjoner om ting, men, men du får jo ikke, du får ikke de motstemmene du får ved å hoppe til å være sammen med helt andre typer mennesker. Da.
Du får litt motstemmer hos kona mi, men det en annen diskusjon. Nei, ikke sant? Så det liksom, nå har jeg lyst på liksom her, la oss si, den proffe byggherresituasjonen. Da.
Mm.
For eksempel, det synes jeg spennende. Eller styre store prosjekter og være med I store team og ha ressurser. det spennende.
Ja. Kan industrialisere Darth Vader-konseptet?
Du bygger litt billigere, i hvert fall.
Ja. Ja. Nei, men takk, veldig hyggelig å ha deg her. Og jeg regner jo med at jeg hører fra deg utover også, ja. Når du finner på noen nye ting, eller når noen av disse tech-selskapene har kommet et stykke på vei.
Ikke sant. Takk for at jeg kom med.
Bak fasaden med DJ og Rønne.